გამარჯობა. კონსმენტ რადიო თავისუფლების პოდკასტ შინ უცხოეთში. უფრო პირუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. თემო პოტასკაევის გზა სოხუმიდან სტოკჰოლმამდე. ეს გზა თემურად პოტასკაევმა მართლა გაიარა. სოხუმიდან, როცა 3 წლისა ოჯახმა იძულებით იქიდან გაქცეულმა სვანეთის გავლით სამშვიდობოს გაიყვანა.
დაცემამდე ერთი დღით ადრე 26 სექტემბერს დავტოვეთ სოხუმი, წამოვედით სვანეთის გავლით.
შემდეგ იყო თბილისი, საბურთალო და ნაძალადევი ნახალოვკა. მან იურისპრუდენცია ისწავლა საქართველოში. ახლა თემო შვედეთში ცხოვრობს. ისწავლა სტოკჰოლმის უნივერსიტეტში ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი. შემდეგ უფსალის უნივერსიტეტში იყო და დღეს შვედეთის აღსრულების სამეფო სააგენტოში მსახურობს. შვედურ ყაიდაზე მის თანამდებობას სამეფო ინსპექტორობის ასპირანტი ეწოდება, ანუ კანდიდატი. ანუ მომავალი ინსპექტორი გახლავთ. თემო შესანიშნავი მგალობელია. იქ სამრევლოს გუნდს ალილოს ხელმძღვანელობს და ამავე დროს სტოკჰოლმის წმინდა იგნატიოსის თეოლოგიურ სკოლაში ქართული გალობის მიწვეული პედაგოგია.
შეხარ ვენახის მეორე ხმას გიბღერებთ მაშინ. შენ
და თუ მისი გვარი გეუცნაურებად ამაზეც გეტყვით, როგორ იყო ევაკუირებული თემოს ბაბუა უკრაინიდან საქართველოში მეორე მსოფლიო ომის დროს.
მე პირადად, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ვამაყობ ხოლმე და უსოხო მე ხას იმას, რომ ერთი მეოთხედი უკრაინელი ვარ.
აი ამ ყველაფერზე გიამბობ დღეს თემო პოტასკაევთან ერთად ნელ-ნელა მივყვეთ. მე ოქროპირ რუხაძე ვარ, გადაცემის წამყვანი. ვიცოდი, რომ გერმანიაში წასვლა მინდოდა. ჩემი ცხოვრება თბილისში, გერმანიაში წასვლის ან მოლოდინი იყო, ან იქიდან დაბრუნების მერე შთაბეჭდილებებით ცხოვრება. და ბოლოს წავედი. თემოსაც ეს ვკითხე, როდის გადაწყვიტე? ერთბაშად, თუ დიდხანს ფიქრობდი შვედეთში წასვლაზე მეთქი.
შვედეთში როცა ჩამოვედი იმისთვის, რომ აქ მესწავლა, აქა ორი სამაგისტრო პროგრამა, რამე განსაკუთრებული როლი ან სიყვარული ამ ქვეყნისადმი არ ქონია. ერთადერთი ის ვიცოდი, რომ სტოკჰოლმი იყო შვედეთის დედაქალაქი და აბა იყო შვედეთიდან. ამის გარდა დიდად არაფერი არ ვიცოდი. ცხადია, რომ ჩამოვედი, მქონდა პირველი მიზანი, რომ მესწავლა და ეგრევე დაბრუნებულიყავი საქართველოში, მაგრამ თმა ძალიან მნიშვნელოვანმა ადამიანმა მითხრა, რომ სადაც ისწავლი გაუცილებლად ერთი მეგობარი მაინც გაიჩინო, სანამ საქართველოში დაბრუნდებიო. და აღმოჩნდა ისე, რომ ადგილობრივი მეგობარი ფაქტობრივად ვერ შევიძინე პირველი 10 თვის განმავლობაში, იმიტომ რომ საკმაოდ დისტანციური ადგილები არიან და ისედაც, ანუ არანაირი კონტაქტი არ მქონია ადგილობრივებთან, ენაც არ მომწონდა ქაური. ერთი იყო ის, რომ ნამდვილად მინდოდა ვიღაც აქ დასარდენი, ვინც მეგობარი, ვინც მეყოლებოდა ადგილობრივი. და მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ საკმაოდ ბევრი ადამიანი მიდიოდა სასწავლებლად უცხოეთში იმ პერიოდში და იმისთვის, რომ მე საქართველოს ჩამოსულიყავი და ჩამომეტანა არა მარტო დიპლომი, არამედ სხვა რამე, ამისთვის ჭირდებოდა, რომ მე ფიქრობ, რომ მეტი. და ეს სხვა რამე იყო ჩემთვის სამუშაო გამოცდილება. მაგრამ იმისთვის, რომ სამუშაო გამოცდილება მიიღო შვედეთში, ჭირდება კონტაქტები. და როგორც ვახსენე, კონტაქტების დამყარება საკმაოდ რთულია შვედეთში. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც შვედური არ იცი. მოკლედ, შვედურის შესწავლამ, კონტაქტების დამყარებამ საკმაოდ დიდი დრო დაიღო. პლუს ამას, სტუდენტურ პერიოდში ვმუშაობდი სტუდენტურ სამუშაოებზე, რესტორანი იქნებოდა, სასტუმრო იქნებოდა, თუ ბარი, თუ ასე შემდეგ. და ამან მომცა საშუალება, რომ კონტაქტებზე გავსულიყავი, კონტაქტები შემეძინა, შემესწავლა ენა სკოლაში და პლუს პრაქტიკაშიც და ნუ ამის შემდეგ დრო წაიღო, დაახლოებით 3-4 წელიწადი წაიღო ამან, სანამ ჩემს, ასე ვთქვათ, სამსახურს იმ დონეზე მივაღწიეს, სადაც, ასე ვთქვათ, ჩემ პროფესიას და სამსახურს, ასე ვთქვათ, ერთი და იგივე ჭრილში გამიხილავდი. ამიტომ, ჩემი აზრით, მთავარი ფაქტორი, რატომაც გადავწყვიტე დარჩენა, იყო ის, რომ გამოცდილება შემეძინა აქაური, რომ საქართველოში დაბრუნების შემთხვევაში უკვე აქაური გამოცდილება, არა მარტო ცოდნა, არამედ გამოცდილებაც მქონოდა. და იქნებოდა ეს საქართველოს სახელმწიფო თუ კონკრეტული კერძო კომპანიები თუ ჩემი კონკრეტული კომპანია თუ დავაფუძნებდი ჩემსას, რომ ეს გამოცდილება ცოდნა ჩამეტანა იქ და იქ გამომეყენებინა ადგილზე. ეს იყო მთავარი მიზანი.
თემო პოტასკაევი აღსრულების სამეფოს აგენტოში მსახურობს, გითხარით უკვე. ასეთი სააგენტოები ყველა ქვეყანაშია და ისინი სხვადასხვა სიმკაცრით მოქმედებენ. შვედური ნიმუში მომხიბლავია, უფრო მობიერი მოგეჩვენებათ. მე ბევრს ვერ გიამბობთ ამაზე, თემომ იცის უკეთესად თავისი საქმისა.
შვედეთის სახსრულების ეროვნულ სააგენტოში იმდენი საქმე არის, რომ აი ვერას დროს ვერ
და ეს სახელმწიფოა ხო, თქვენ სახელმწიფო მოხელე
ფაქტორად. დიახ, დიახ, სახელმწიფო სამსახურში მუშაობ
ძალიან. და ქართველიც აგიყვანეს, ესე იგი, სახელმწიფო სამსახურში არ არის აუცილებელი, რომ მხოლოდ შვედები ან შვედეთის მოქალაქეები.
კი, არა, სხვადასხვა შვედეთის მოქალაქე არ ვიყავ მე, როდესაც დავიწყე მუშაობა მან. იმ კონკრეტულ სამსახურში, რომელშიც მე დავიწყე მუშაობა თავიდან 4 წლის წინ, საკმაოდ დეფიციტია კადრების. იმიტომ რომ ადვილი სამუშაო არ არის, ხვდებით პიროვნულად მოვალეებს ყოველდღიურად და ძალიან ბევრს, რომელიც არც ისე ადვილია. ადვილი არ
არის. უბედურ ადამიანებს ხვდებით, ხო, ასე ვთქვათ.
და ეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შვედეთის უღარიბ
დაჭირვებაში ვიმზარი იმ მომენტში რომ უჭირს, ხო?
კი, შვედეთის უღარიბეს ფენას ვხვდები ყოველდღიურად. ეს საკმაოდ რთული იყო თავიდან და დიდად არავის ახალისება, რომ მისამართებზე მიაკითხო ვიღაცას. ადვილი სამსახური არ არის. ამიტომ ხშირად
ხდება. მიდიხართ მას მერე რაც უკვე შეატყობინეთ წერილობით, რომ აი და უკვე ფაქტია, რომ ვეღარ იხდის, ხო, იმ კრედიტს. მაგრამ მის კრედიტი არის კერძო საფინანსო ორგანიზაციების განაღებული, ხო? და ის ორგანიზაცია თქვენ გთხოვთ, რომ აი არ მიბრუნებს ფულს, რაღაც ესეთი ის მუშაობს სამკუთხედში.
დიახ, დიახ, ზუსტად ეგრე არის, ანუ ჩვენი სამსახური არის ესე ვთქვათ პირველი ინსტანცია, სანამ სასამართლომდე გადავა საქმე, ჩვენთან შეიძლება მოგმართოს ნებისმიერმა ფიზიკურმა თუ იურიდიულმა პირმა თავისი თანხის დასაბრუნებლად, ან თანხა არ არის აუცილებელი, შეიძლება იყოს ისე რომ ვიღაცამ შენს პარკინგზე დააყენა მანქანა და გაუჩინა და ეს მანქანა აყენია იქ. შეიძლება იყოს გადასახადი, შეიძლება იყოს რაღაც კონკრეტული აღსრულება. პოლიციასაც არ აქვს იმის საშუალება სხვადასხვა სასამართლოს გარეშე შევიდეს სახლში, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ეს. ამიტომ საკმაოდ ძლიერი აღსრულების მექანიზმი არსებობს შვედეთში ამ კუთხით.
აღსრულების სააგენტო ემსახურება საზოგადოების ერთ ნაწილს, რათა მან ტლანკად რომ ვთქვათ, მიიღოს მეორისგან ის თანხა, რომელიც შესაბამისი გარიგების პირობებით მისთვის უნდა გადაეხადათ. თემო შვედეთში მუშაობს და ამბობს, ყოველდღე ვხვდები ქვეყნის უღარიბეს ადამიანებს. ანუ ეს უღარიბესები არიან იქაც, ვინც ვალს იღებს და ვერაბრუნებს. საქართველოშიც ბევრს დაუკარგავს, როგორც ხალხში იტყვიან ხოლმე, ყველაფერი, რადგან ბინებს და ქონებას ჩაადებინებენ ხოლმე. და შემდეგ ბანკის მევახშის საკუთრება ხდება მათი ქონება. ერთმა ჩემ რესპონდენტმა, ის იტალიაში ცხოვრობს, ერთდროს ეს განაზოგადა და მიხსნიდა, რომ ამას მოხვა საქართველოდან ადამიანების დიდი მასის, უმეტესად ქალების გასვლა უცხოეთში საკმაოდ მძიმე სამუშაოს შესასრულებლად.
სხვადასხვა საქართველოს დელეგაცია წლების წინ იყო ჩამოსული შვედეთის სისტემის შესასწავლად და რეფორმების გასატარებლად. საქართველოს აღსრულებაზე საკმაოდ ესე ვთქვათ, ცუდი ისტორიები მსმენია მედიიდან, მაგრამ სიღრმის უღალთ არ ვიცნობ ამ საკითხს შესაბამისად, ვერ გავაკეთებ ამაზე კომენტარს, მაგრამ შვედეთის აღსრულების სამართალი და ზოგადად ეს სისტემა საკმაოდ ლიბერალურია სხვა ევროპულ ქვეყნებთან შედარებით და რა ვიცი, ძალიან ბევრ ფაქტორებში გამოიხატება ხოლმე ეს. მაგალითად, როდესაც ადამიანს აქვს ვალი და ამავდროულად ეს ვალი უკვე ოფიციალურად არსებობს და ფიქსირებულია და ჩვენც ვაღიარებთ და ისინიც აღიარებენ, თუ კი ადამიანს აქვს ხელფასი, ამ ხელფასიდან იმ თანხის შენარჩუნება ხდება მოვალისთვის, რომელიც აუცილებელი ამ ადამიანის არსებო მინიმუმის დასაკმაყოფილებლად. მაგალითად, გადაიხადოს ქირა, შეჭამოს საჭმელი, მიხედოს ბავშვებს, გადაიხადოს ტრანსპორტირების თანხა, კომუნალურები.
ესე იგი, არ გაწირავენ, არ წირავს სახელმწიფო ასეთ ადამიანებს. აზრებს საშუალებას, რომ იცხოვროს და ნუ რაღაცა თუ რჩება იქა, თუ არ რჩება არაფერი, თუ მინიმუმია.
კი, პირველი საფეხური არის, რომ ხელფას გადავხედოთ, თუ ხელფასიდან არ გვაქვს იმის საშუალება, რომ რაიმე თანხა მოიღოთ, მე უკვე შეიძლება იყოს ფონდები, აქციები, ან მანქანა ბოლოს არის უკვე უძრავი ქონება, თუ არაფერი არ აქვს აქედან ადამიანს, უბრალოდ ველოდებით და როდესაც კი გაჩდება შემოსავალი ან ქონება, უკვე მერე უბრუნდებით ამ საქმეს. არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც იმდენად დიდი პროცენტები აქვთ კრედიტებზე, რომ იმის გადახდა, რაც არ უნდა გადაიხადო ნაწილობრივ და რაღაც კონკრეტული ნაწილი შენი ხელფასიდან შეიძლება ვერასოდეს ვერ გადაიხადო ის თანხა. ასეთ დროს არსებობს მექანიზმი იმისი, რომ ეძახიან ვალებისგან გაწმენდის მექანიზმს, დაახლოებით 5 წელიწადი იხდი სიმბოლურ თანხას, იქიდან გამომდინარე რამდენიც შესაძლებლობაც გაქვს და თუ იმ კონკრეტულ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებ, ამ 5 წლის მერე შეიძლება ეს 2 მილიონი თუ 3 მილიონი დავალიანება გაქრეს. ეს არის კონკრეტული პროგრამა, რომელიც არ ვიცი სხვა ქვეყნებში არსებობს თუ არა, მაგრამ შვედეთში საკმაოდ ესე ვთქვათ წარმატებული
ეს. ვინიხდის ამ ფულს, აი ვისაც ვინც კრედიტი გასცა, ის არ არის უკმაყოფილო, რომ თავისი ფული უნდა უკან მის მინიმუმი მაინც.
სხვათა შორის მათი ჩართულობაც არის მნიშვნელოვანი აქ და ეს უფრო რეაბილიტაციის კუთხით არის აღქმული ეს პროცესი, იმისთვის რომ ადამიანს მიეცეს ხელმეორედ ესე ვთქვათ დაბადების საშუალება და ხელმეორე შანსი მიეცეს ცხოვრებაში. იმიტომ რომ თუ კი ადამიანი იხდის ყოველთვიურად და მაინც არიფარება ის ვალი და უფრო მეტი ხდება, შესაძლოა უფრო მეტიც ხდებოდეს პროცენტების გამო, ეს უკვე ადამიანის მენტალურ ჯანმრთელობაზე მოქმედებს და არასასურველი შედეგი შეიძლება დასრულდეს. ამიტომ დაარქვით კორპორაციული პასუხისგებლობა, დაარქვით საზოგადოებრივი ინტერესი, ისინიც ესე ვთქვათ თანახმარიან ხოლმე ესეთ სიტუაციებში, რომ ადამიანმა მიიღოს ესეთი ესე ვთქვათ შეწყნარება სახელმწიფოს მხრიდან. მაგრამ მეორე მხრივ უნდა ვიფიქროთ იმაზეც, რომ კონკრეტული კომპანიების ვალდებულებაც არის, როდესაც კრედიტს გასცემენ, შეიძინონ იმ ადამიანის შესაძლებლობა და უნარიანობა გადაიხადოს კონკრეტული კრედიტი და რა თქმა უნდა მათ აქვს დაზღვევები და ასე შემდეგ. ამიტომ საბოლოო ჯამში მაინც არავინ არ არის წაგებული.
კონსმენტ პოდკასტს შენ უცხოეთში. თემო პოტასკაევი სოხუმში დაიბადა. ახლა ის სტოკჰოლმში ცხოვრობს. შვედეთის აღსრულების სამეფო სააგენტოში მსახურობს. მე ვარ ოქროპირ უხაძე, ჩვენი პროგრამა შენ უცხოეთში გრძელდება. პიროვნული ურთიერთობა შედგება ხოლმე აი მის თვალებში ვთქვათ, ზოგისაცოდავია და ზოგი ავყია და ზოგს ეთყობა რომ აფერისტია და ბევრი ფული აქვს და მაინც არიხდის და ზოგს არა აქ და რა უნდა გადაიხადოს. ეს რაღაც მომენტი არის ადამიანურ რაღაცები ჩნდება ხოლმე.
რა თქმა უნდა, აი ერთს გავიხსენებ, რამოდემე თვის წინ და ჩემი კოლეგა მივედით ესეთ გამოსახლებაზე. აღმოჩნდა, რომ ადამიანი, რომლის სახელზეც იყო ბინა, აქირავებდა ერთ ახლად ჩამოსულ უკრაინულ ოჯახზე ამ ბინას. სინამდვილეში გაქირავების უფლება არ ჰქონდა, იმიტომ რომ ამხანაგობისგან არ იყო თანხმობა და პლუს არც იხდიდა თავის მოსაკრებელს ამხანაგობისთვის. და აღმოჩნდა, რომ როდესაც უკვე უნდა გამოგვეცვალა კარის გასაღები, უკრაინელი პატარა გოგო 3-4 წლის გოგო შემოგვეგება კართან. შემდეგ დაველაპარაკეთ ორ სულ ქალბატონს, რომელიც ასევე უკრაინიდან იყო ჩამოსული სულ რამოდენიმე კვირის და საკმაოდ მე მგონი მეცხრე თვეში იყო უკვე. და აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანები ცხოვრობდნენ აქ. და შვედეთში საკმაოდ ხშირად ხდება ისე, რომ აი მოსაკრებელს არ იხდის ადამიანი იმ ბინისას, რომელიც მისახელზეა და აქირავებენ სხვებზე იმისთვის, რომ ის მოატყუონ ან ის რაღაც კონკრეტული დრო სანამ გამოასახლებენ, იციან რომ ყოველ შემთხვევაში დაკარგავენ იმ ბინას და აი ამ დროს იხელთებენ ხოლმე იმისთვის, რომ ვინც არის ის ესტესები იმათგან თანხა ესე ვთქვათ თანხის გამოძალვა მოხდეს. და აი ეს ხელში შეგვჭა პატარა ბავში თავის ორსული დედით. და იქ რა თქმა უნდა კანონს ვერ გადაუხვევ, მაგრამ გაქვს საშუალება, რომ ადამიანური იყო და რაღაც რამოდენიმე საათი ან რამოდენიმე დღე მისცე იმ ადამიანს იმისთვის, რომ ალტერნატიული საცხოვრებელი იპოვოს, იქ თავის თავად ეხა იქ სოციალური სამსახურის მოდის და გეხმარება ამაში, როდესაც ხედავ, რომ ბავშვი არის ჩართული რაღაც კონკრეტულ საქმეში, ესე არ არის, რომ და უშვით სოციალური სამსახური არ მუშაობს ან რაც კიდე ის გააკეთე. ესე არ ხდება, მთელი სისტემა არის ჩართული ესეთ დროს კონკრეტულ საქმეში და ისეთან ერთად მოახერხეთ, რომ რამოდენიმე დღე მივეცით ამ ადამიანებს იმისთვის, რომ გადასულიყვნენ თავისი ავეჯით და საბედნიეროდ მისი მეუღლე სამსახურში იყო და ისიც გაეთავისუფლა იმ დღეს, რომ ეს ყველაფერი მოგვარებული იყო და რამოდენიმე დღის მერე რომ მივედით იმ ადგილზე მისამართზე, იმ მეუღლემ იმ ბიჭმა გითხრა, რომ დედამ უკვე იმშობიარა. ასე რომ საკმაოდ სენსიტიური სიტუაციებიც გვაქვს ხოლმე და იქ რა თქმა უნდა ჩვენც ყველანი ადამიანები ვართ და ვითვალისწინებთ მსგავს მდგომარეობას.
თემო ეხა რადგან ბედმა ასე უკრაინელ ოჯახთან მიიყვანოთ, რომელიც გამოგესახლებინათ, ასე ვთქვათ, თემას მინდა შევეხო, რომელსაც ვერანაირად ვერ აულის ადამიანი გვერდს, როცა თქვენთან ლაპარაკობს, კერძოდ მე, როცა თქვენი მონაცემები მომცა ჩვენმა საერთო მეგობარმა და მითხრა, ესეთი ადამიანიო, მკითხე რა ქართული იცის მეთქი, ვინ არის მეთქი, იმიტომ რომ გვარი არ ქართული. როცა ახლა თქვენ მეოთხედი ხართ უკრაინელი, ასე ვთქვათ, ანუ თქვენი ბაბუა უკრაინიდან იყო წამოსული. ხა უკრაინაში არ გიცხოვრიათ და უკრაინულათაც არასოდეს გილაპარაკიათ, არც ეავნანა მოგისმენიათ უკრაინულად, ფაქტურად, ნუ ქართველი ხართ. მაგრამ აი ბიოლოგიურად სისხლის გენებში გაქვთ ეს უკრაინული. აი მან რაღაცა აი ჩნდება ხოლმე, რაღაც უკრაინელდებით ხოლმე, ფიქრობთ ამაზე, რომ ეს უკრაინელი ხალხია და აი მიკერძვებული ხდებით ხოლმე ასეთ დროს. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვინც უნდა ყოფილიყავით ყველა ვარიანტში ამ უკრაინელ ოჯახზე, ასე ვთქვათ, ის გეკნებოდათ, ეხა გუგრილი ვერ დარჩებოდით, მაგრამ აი თქვენ ეს გაორმაგებული ხო არ გქონდათ?
სხვათა შორის მომატებული ემპათიის გრძნობა არის ხოლმე, როდესაც ალბათ უკრაინელებზე და უკრაინელებზე საუბრობ, მით უმეტეს ესეთ პირობებში, როდესაც ასეთი საშინელი ომი მიმდინარეობს რუსეთ და უკრაინის შორის. არა მარტო მე, სხვათა შორის აი ჩემი შვედი კოლეგა, რომელიც ჩემთან ერთად იყო, მასაც მომატებული ემპათიის გრძნობა ჰქონდა და საკმაოდ შეწუხდა, რომ აი რა შეიძლება გავაკეთოთ ამაზე. მე პირადად რა თქმა უნდა ყოველთვის ვამოყოფ ხოლმე და უსო ხოლმე ხას იმას, რომ ერთი მეოთხედი უკრაინელი ვარ.
ვა სოფელო, რაში განხარ, რას გვაბრუნებ, რაზნეკ ჭირსა, ყოვლი შენი მონდობილი ნიადაგ მცა ჩემებრ ტირსა, სად წაიყვან სადაურსა, სად აღუფხრი, სადით ძირსა, მაგრამ ღმერთი არ გასწირავს კაცსა, შენგან განაწირსა. თემო პოტასკაევის ბაბუა და მისი ძმა უკრაინიდან საქართველოში იქნენ ევაკუირებული მეორე მსოფლიო ომის დროს. ზუსტად არაა ცნობილი რა ბედი ეწია მის ძმას, რომელიც გააშვილეს კოჯრის საბავშვო სახლიდან, ვინც ის შეიძლება გვარიც არასწორად მისცეს პოტასკაევებს.
ძალიან სამწუხარო ის ფაქტი, რომ მე ბაბუას ვერ მოვესწარი ახალგაზრდა გარდაიცვალა. და ამიტომ მარტო ფოტოებით ვიცი და ბებიას მონაყოლით. და ერთადერთი ის ვიცი, რომ დღესაც ისე ძალიან უყვარს ბებოს ბაბუა, რომ განსაკუთრებული ადამიანი ყოფილიყო. ჩემი აზრით საუბრის დროს, როდესაც რამეს მიყვება ხოლმე სულცრემლებით, დევსება თვალები და იქ იგრძნობა უკვე რამდენად კარგი ადამიანი იყო და რამდენად უყვარდათ ერთმანეთი და რამდენად აფასებდნენ ერთმანეთს.
Нас памятае на наш далекий край, на бачно снимаю сенью мелодию.
Сакмот ჩემი გადმოსახედიდან საკმაოდ ტრაგიკული ცხოვრება გამოიარა ბაბუამ, იმიტომ რომ სამი წელი სიყურეცას დაობლდა და უკრაინიდან საქართველოში გადმოვიდა, იზრდებოდა ბავშვთა სახლში, კოჯორში, ძმასთან ერთად და მერე ძმა იშვილეს და აღმოჩნდა მარტო, სრულიად მარტო ცხოვრებაში. ამის შემდეგ გადავიდა სოხუმში, დაოჯახდა იქ და ფაქტიურად ეს ოჯახური კერა შეიქმნა სოხუმში ბებოსთან ერთად. შეეძინათ სამი ვაჟი და შუათანა ვაჟის შუათანა შვილი ვარ მე.
ე მამა თქვენი სოხუმელია, ხო? ესე იგი
კი, მამა სოხუმში დაიბადა, დედა სოხუმში დაიბადა. მამა სპორტსმენი იყო თავის დროზე. სოთორის მამა ჩემი ახლა ხანს გადმოვიდა სტოკჰოლმში, შვედეთში და დაიწყო საქართველოს საელჩოში მუშაობა. აჰა მაქსიმის ბედნიერება რო ეხა мама მყავდეს გვერდით.
ანუ თქვენ ესე იგი ნახევარი უკრაინელია, ხო? ის უფრო უკრაინელია ცასით ვიდრე თქვენ. მაგრამ ის უფრო სოხუმელიც არის, ხო? იმიტომ ეხა სოხუმელი სოხუმელობაც იცით თავისებური რაღაცნაირად ეხა ეროვნება არა რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაც გაგიზითია რა. და სოხუმი ძალიან აყალიბებდა თავისებურად ადამიანებს.
დიახ, დაგეთანხმებით, ყოველთვის რაღაც განსაკუთრებული იდენტურობა ჰქონდათ სოხუმელებს. იყო განსხვავება რაღაც ჩაცმაში, ქცევაში, რაღაც არ ვამბობ იმას რომ უკეთესი იყო თუ არესი, მაგრამ ანუ რაღაც განსხვავებული იყო ეს ყველაფერი, როგორც თვითონ ამბობენ.
და ეს განსხვავებული ადამიანები სრულიად განსხვავებულ ფაქტურად უცხო გარემოში აღმოჩნდნენ. თბილისი საკუთარ თავს ვერ უვლიდა და აუდიო და მაშინ.
სამწუხაროა ის რეალობა, რომ დემილად ქცეული სოხუმელი თუ ზოგადად აფხაზეთიდან დემილი ქართველების ადაპტაცია ისე ვერ მოხდა, როგორც საჭირო იყო დანარჩენ საქართველოში. მაგრამ აი ეს ხალხი, რომელსაც ეხლაც ვიცნობ ხოლმე, ახალ-ახალ ადამიანებს აღმოვაჩენ, როგორი განათლებულები, როგორი კულტურულები არიან და აი სამწუხაროა, რომ ცხოვრება ესეთი რამ არ გუნა ამ ხალხს. ძალიან მძიმეა, ხო, მეც გამომივლია ეს ბავშვობა და დევნილობა ბავშვობაში თბილისში და
რა გახსოვთ თქვენ?
მე სოხუმში დავიბადე 1999 წლის 23 ოქტომბერს.
გახსოვთ რა მე სოხუმი?
აი არის რაღაც დეტალები, რომლებიც მახსოვს. დედასაც კი უკვირს ხოლმე როგორ მახსოვს. მაგრამ ვფიქრობ, რომ აი ეს ღრმა ბავშვობაში გამოცდილი რაღაც ისეთი ცხოვრებისეული რაღაც განსაკუთრებული მომენტები ალბათ ყველა ბავშვს ამახსოვრდება მეტნაკლებად და ეხა ის რომ ომი იყო და ვიმალებოდით სახლში, ეს ალბათ რთული დასავიწყებელია მიხოთ იმისა რომ 3 წელს ვიყავი.
და როგორ წამოხვედით სოხუმიდან?
Ну ჩვენ ფაქტიურად სოხუმის დაცემამდე ერთი დღით ადრე 26 სექტემბერს დავტოვეთ სოხუმი, წამოვედით სვანეთის გავლით და აც უკვე გარდაცვლილ დეიდასთან, რომელიც ქუთაისში იყო დაოჯახებული, მასთან ესე თქვა დავრჩით და შევაფარეთ თავი რაღაც კონკრეტული პერიოდი. მე როგორ სადაც თბილისში გადმოვედით და თბილისში გავიზარდე ვაჟაზე, საბურთალოზე. ვაჟა-ფშაველას პირველ კვარტალში გავიზარდე დელისის მეტროსთან და ესე თქვა საბურთალოელად მივიჩნევ თავს.
თქვენ ვერაფრით ვერ იტყვის ადამიანი, რომ ბაბუა თქვენის და თქვენი ბედი ერთმანეთს გავსო. თუმცა ალბათ გიფიქრიათ ამაზე, როგორ ისიც პატარა იყო, რომ თქვა თავისი სამშობლოდან სხვაგან წავიდა. ახლა თქვენ როგორი ცხოვრება გქონდათ? არც თბილისელი იყავით, თან იყავით, ახლა გინდა დაბადებულ ხარ, გინდა 3 წლის ჩასულ ხარ იქა, ხო, იგივეა. რა გახსოვთ მაგ დროის, აი რა იყო ესეთი თან საშინელი პერიოდი იყო იმ ხრივ, რომ ქვეყანა გამართული არ იყო და ყველაფერი ჭირდა.
საკმოდ რთული კითხვა სხვათა შორის, იმიტომ რომ ეხა мама თავის დროზე სოხუმში პედაგოგი იყო, სპორტსმენი. მე როგორც საბჭოთა ბოლო წლებში უკვე თავისი ბიზნესის ქონდა და საბჭოთა კავშირის მასშტაბით ყიდა თავის პროდუქციას, ქმნიდნენ საიუველირო ნაწარმს და ამას ყიდნენ. საკმაოდ წარმატებით მიდიოდა ეს ყველაფერი და ოჯახიც საკმაოდ მძლავრი იყო. ომის მერე мама ცოტა ხნით რუსეთში წავიდა ამისთვის, რომ იქ ემუშავა და დაფუძნებული იყო, მაგრამ ოჯახისთვის, რომელიც ორი პატარა ბავშვისგან შედგება, დედა ქართველია და ასე შემდეგ, არ გამოვიდა ეს კონფიგურაცია და мама მე დაბრუნდა საქართველოში და ნუ საქართველოში მუშაობდა. თუმცა ეს ზუსტად ენის ბარიერი, იმიტომ რომ мамას უცხო რუსულზე, რუსულან ლათქონდა განათლება მიღებული მოსკოვში სწავლობდა უმაღლესში და მე სოხუმშიც მუშაობდა, იყო საკმაოდ დიდი ბარიერი მისთვის, რომ რაღაც აკადემიური სამსახური ეპოვა. და შესაბამისად დაკავებული იყო უფრო თავისი კერძო ბიზნესით და უფრო აი თავის რჩენის მომენტი ჰქონდა ოჯახს წლების განმავლობაში. შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ არაფერი გვაკლდა, არც დასაცმელი, არც საჭმელი, თი წყალობით, მაგრამ მოვლიდან რო იწა ყველაფერს რთულია რო ფეხი აუწყო ან კონკურენცია ცუდი გაგებით არ კონკურენ კარგი გაგებით კონკურენცია გაუწია იმ ხალხს რომელიც უკვე დაფუძნებულია და აქვთ რაღაც დოლარი შექმნილი და ამ კუთხით დისბალანსი იყო ყოველთვის მას არ დამალავ მაგრამ ამაში კარგი ის დავინახე რომ ყოველთვის მქონდა უფრო მეტი мотиваცია რომ უფრო მეტი გამეკეთებინა ცხოვრებაში და მიმეღწია იმ კონკრეტული სტანდარტებისთვის, რომელიც ყოველთვის მინდოდა რომ მქონოდა. და მათი ჩემი მშობლების ხელშეწყობით ჩვენ მოახერხეთ, რომ ეს შეგვექმნათ. მე 10 საშუალო სკოლაში ვსწავლობდი ნახალოვკაში. და ეს იმიტომ სწავლობდი მან, რომ თავიდან როდესაც თბილისში გადავედით, რაღაც 1-2 წელი წელიწად ნახევარი ვცხოვრობდით ნახალოვკაში, სანამ ვაჟაზე ვიყიდით ბინას და აი მან რადგან შევედი სკოლაში, მაგიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ისე ვიქ დავჩენილიყავი. მიხედვით იმისა, რომ საბურთალოზე ვცხოვრობდი, ვსწავლობდი ნახალოვკაში და ეს ვთქვათ კონტრასტი უბნებს შორის 90-იან თუ 2000-იან დასაწყისში გამოსტილი მაქვს თავის ყველა ასპექტში და ყველა ფერებში. და აი მეათე საშუალო სკოლა გახდა ერთ-ერთი პირველი ინკლუზიური სწავლების სკოლა. და აი მოგვეცა ის ბედნიერება ჩვენ, რომ როდესაც უკვე 10 კლასში ვიყავი, 11 კლასი იყო სკოლა მაშინ. 10 მე 11 კლასში თანამშრომლობდით და ისე ერთად პროექტებს ვაკეთებდით ამ ინკლუზიურ კლასთან ერთად და ისეთან ერთად მოხდა, რომ 2016-17 წლებში ვიყავი ბავშვთა საკრებულოს წევრი და მივიღეთ გრანტი იმისთვის, რომ რაღაც პროექტები გამგეხორცელებინა და აი ბავშვობიდანვე მინდოდა რაღაცის გაკეთება, ვიყავი სულ აქტიური და ეს თემა სახელმწიფოზე თუ ხალხზე ზრუნვა თუ რაღაც სიკეთის კეთება და რაღაც კარგის კეთება სახელმწიფოსთვის და ქვეყნისთვის ყოველთვის მქონდა.
თემო გალობელია. სტოკჰოლმში სამრევლოს გუნდს ალილოს ხელმძღვანელობს და სტოკჰოლმის წმინდა იგნატიოსის თეოლოგიურ სკოლაში ქართული გალობის მიწვეული პედაგოგია. თქვენ ისმენთ ალილოს შესრულებით შენხარ ვენახის. სიმღერა როდის დაიწყეთ? ანუ გალობა.
მუსიკალური ინტერესი ბავშვობიდანვე მქონდა. მაგრამ რატომღაც აი სანამ სტუდენტი არ გავხდი, მანამდე ვერ გადავდგი ისნაბიჯი, რომ რაღაც მუსიკაში რაღაც ჩემი თავი მეპოვნა. და აი 17 წელს ვიყავი პირველ კურსზე, როდესაც აღმოჩდი სიონის სასულიერო საკვირაო სკოლაში, სადაც უძვირფასესი მასწავლებელი ლია სალაყაია ასწავლიდა ქართულ გალობას კვირაში ორჯერ, ორ შაბათს და ხუთ შაბათს. და უნივერსიტეტის ლექციების მერე მივიდიოდით ხოლმე მან მე და ჩემი ძალიან ძვირფასი მეგობარი ძმაკაცი ვლადიმერ ოკუჯავა, ჩემი კურსელი და აი ესე ვთქვათ ერთად დავიწყეთ შესწავლა ამ საგალობლების და სიმღერების, ხალხური სიმღერების და ну მის მერე მე ზარდ ბავშვობიდან ეკლესიასთან ვიყავი დაკავშირებული, ეკლესიაში გავიზარდე, ჩემი ოჯახის წევრები მორწმუნეები იყვნენ. 90-იანებში დაიწყეთ ეკლესიაში სიარული ომის და ყველაფერ უბედურების მერე, როგორც ძალიან ბევრმა ქართულმა და დედა ჩემის დაადეიდა, ეხლა მონაზონია ქუთაისის ერთ-ერთ მონასტერში და აი ამ ყველაფერმა განაპირობა ის, რომ ალბათ მუსიკალურ განხრაში საეკლესიო მუსიკა ავირჩიე და ხალხური საგალობლები და სიმღერები. და აი 17 წლიდან მოყოლებული ამ საქმეს, ესე ვთქვათ, ვაკეთებ და ვცდილობ შევისწავლო, ვასწავლო სხვებს. მე შვედეთში სტოკჰოლმში გადმოსვლამდე მქონდა ბედნიერება პატრიარქის გუნდში მეგალობა, 2-3 წელი ვგალობდი სამების საკათედრო ტაძარში საპატრიარქო გუნდთან ერთად. საოცარი პროფესიონალები არიან, პასიანი და სამების გუნდი და რაღაც საოცარი გარემო იყო. მანდვე ზიარე უმაღლესი მუსიკის დონეს ქართულ გალობას და ხალხურ სიმღერებს რაც შეეხება და საკმაოდ დიდი ინსპირაცია მივიღე მათგან. და როდესაც აქ და გადმოვედი, ეს ძალიან დიდი დანაკლისი იყო ჩემთვის, სულიერ დანაკლისი და აქ არც ქართული ეკლესია არსებობდა, არც ქართული სამრევლო, არც ქართული წირვები პირველი 2-3 წლის განმავლობაში. და ნუ 2016 წელს უკვე დაფუძნდა სამრევლო, ძალიან ბევრი ქართველი უკვე ამ პერიოდში შვედეთშიც გადმოვიდა და გაჩნდა ამის საჭიროება რომ და რესურსი რომ შექმნილიყო ქართული სამრევლო, შექმნილიყო ქართული გუნდი. და აი დაახლოებით 2015-16 წლიდან უწყვეტად არის ქართული გალობა სტოკჰოლმშიც. დღესდღეობით 15 ადამიანი ვართ დაახლოებით. შვედეთში ჯერ არ გავრცელებულა ეს ინფორმაცია და ჯერ არ ვართ იმ ალბათ იმ დონეზე რომ კონცერტები ჩავატაროთ, მაგრამ ეს მიზანი გვაქვს და ძალიან ძალიან ბევრს მუშაობთ ამისთვის.
რომელიმე საგალობელი მიმღერეთ? რომელიც გიყვართ?
ყველაზე მეტად გამოგდის შენ ხარ ვენახი და მე მგონია რომ ეს იმდენად სისხლშია გამჯდარი და იმდენად გენეტიკაშია გამჯდარი შენ ხარ ვენახი ქართველ ადამიანში რომ რამდენად კარგი ხარ მუსიკოსი ორმომ თუ მომღერალი თუ შემსრულებელი თუ რამდენად ცუდი არ აქვს მნიშვნელობა მაინც საოცრად გამოდის რა ხო და შენ ხარ ვენახის მეორე ხმას გიბღერებთ მაშინ შენ ხარ
ეს იყო პოდკასტი შინ უცხოეთში გადაცემის სამყვანი ოქროპირ რუხაძე საუბრებოდი თემო პოტასკაევს ადამიანს რომელმაც გზა განლო სოხუმიდან სტოკჰოლმამდე სულ პატარა 3 წლისას ოჯახთან ერთად იძულებული იყო დაეტოვებინა აფხაზეთი სოხუმი შემდეგ იყო თბილისი და ახლა სტოკჰოლმში შვედეთის დედაქალაქში აღსრულების სამეფო სააგენტოში მსახურობს თემო გალობელია სტოკჰოლმის წმინდა იგნატიოსის თეოლოგიურ სკოლაში ქართული გალობის მიწვეული პედაგოგი გახლავთ. მე ამით მინდა დაგემშვიდობოთ ჩვენი პოდკასტი შინ უცხოეთში. შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე radiotavisupleba.ge ასევე პოდკასტების თქვენთვის ცნობილ პლატფორმებზე. ნახვამდის.